Nu, es nezinu, tas ir apzināti. Tie ir kaut kādi cilvēki, kas nesevišķi labi pārzina, varbūt dokumentus vai kas tās, nezinu, un tad, nu, ziniet, ir vienmēr tādi trauksmes un nemiera gari, kuriem viss liekas nepareizi un tā, bet, nu, tas ir izglītības trūkums. Iet runa par programmām un augstskolām, nevis par zinātnes virzi vai par zinātni grādu nosaukumiem. Tas ir pilnīgi dažādas lietas.
Tad šie visi doktora grādi ir legāli?
Pilnīgi.
Neko konkrētu pagaidām negribu pateikt. Es zinu, ka problēma visticamāk ir, bet pagaidām no kādiem konkrētiem komentāriem es gribu atturēties.
Ja. Bet ja būs tā problēma, man ir skaidra, un mēs būs pārkāpts.
Es negribu runāt par to, ka, ja, kas būs, ja būs. Ja. Tad, kad mums būs noskaidrot fakti, tad es jau pateikšu, kas no tiem faktiem izriet. Viens likums visiem.